Labdien, Latvijas radio 5. Programmas klausītāji! Ir atkal ceturtdien, kad deputāti Saeimas sēdē izskatīja vairāk nekā 40 sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņēma daudzus būtiskus lēmumus. Par tiem nākamajā pusstundā tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles frakcija viedokļu jūs informēs deputāti Ina Druviete, Dainis Turlais, Māris Grīnblats, Miroslavs Mitrofānovs, Valērijs Agešiņš, Augusts Brigmanis. Tiešraidē frakcija viedokļus vada preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Pirms Saeimas deputātu viedokļiem sniegšu ieskatu šodien skatītajos jautājumos un pieņemtajos lēmumos. Vispirms Saeima atjaunoja 9. Saeimas deputātu mandātu Artim Pabrikam, līdz ar to mandātu savukārt zaudēja Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Krastiņš. Turpinot darbu, Saeima izskatīšanai komisijās nodevis 6 jaunus likumprojektus, starp kuriem Vidzemes augstskolas satvēršana un Rīgas Tehniskās universitātes satvērsme, kā arī grozījuma Saeimas kārtības rullī, kas nosaka, ka deputāta amata algu pārēķina katru gadu pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba samaksas apmēra publicēšanas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā. 2008. Gadā piemērojot koeficentu 1,1. Noraidīti tika apvienības saskaņas centrs frakcijas sagatavotie grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli, kas paredzēja noteikt, ka pievienotās vērtības nodokļa 5% likmi nepiemēro Latvijā ražotajiem pārtikas produktiem. Pēc tām pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Bet galīgajā lasījumā tika pieņemta 6 jauni likumi, to vidū vēl 8. Saeimā skatīt iesāktais maksātnespējas likums un grozījuma civil procesa likumā. Turpmāk tiek noteikts, ka visas procesuālās normas, kas saistītas ar tiesvedību maksātnespējas lietās, tiek iekļautas civilprocesa likumā, savukārt maksātnespējas likumā tiek iekļautas visas materiālās normas, un līdz ar to pamatojums konkrētu tiesas nolēmumu pieņemšanai maksātnespējas lietās. Šodien, skatot vairākus lēmumu projektus, Saeima uz nākamajiem 6 gadiem atkārtot par Latvijas Bankas prezidentu ievēlēja Ilmāru Rimšēviču, atbalstīja Saeimas uzdevumus ministru kabinetam saistībā ar valsts kontrolas konstatētajām nepilnībām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas likumā, atbalstīja deputāta Sergeja Fjodorova saukšanu pie administratīvās atbildības un nolēma izslēgt no 2008. Gada valsts budžeta likumprojektu paketes grozījumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, grozījumus krimināla procesa likumā un grozījumus Latvijas Republikas advokatūras likumā, kā atbildīgo par šiem likumprojektiem nosakot juridisko komisiju, atceļot tiem steidzamību un pagarinot priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 1. Februārim. Tāda īsumā bija šīs dienas Saeimas sēde, bet sīkāk par to un arī citām aktualitātēm vārds deputātiem. Pirmajai vārds frakcijas jaunais laiks deputātei Inai Druvietei. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Šīs dienas Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki svarīgi jautājumi, un sabiedrību šķiet visvairāk interesē Saeimas lēmums Aleksēja Loskutova lietā, respektīvi pateicoties sabiedrības interesei un atbalstam, šis lēmums nosūtīts valdībai vēlreizējai izskatīšanai. Jaunā laika frakcijas deputāti šodien iesniedz deputātu pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūrās. Valsts valoda ir gan mūsu valsts simbols, gan mūsu valsts sabiedrības integrācijas pamats, un valsts politikas jautājumi nekādā gadījumā nav risināmi tikai tehniski un administratīvi attiecīgo nozaru ministriju ietvaros. Par valsts valodas jautājumiem pirmām kārtām ir atbildīgs mūsu likumdevējs Saeima, kam ir jāvērtē, vai ik viens solis šajā sensitīvajā jomā tiek spērts pareizā virzienā. Mūsu valstī valodas politikas institucionālā struktūra ir sakārtota samērā nesen, sākot no 2004. Gada, un pašreiz speciālistu vērtējumā tā funkcionē gandrīz perfekti. Mūsu valstī ir pieņemta valsts valodas politikas programma, un par tās īstenošanu ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, un to uzrauga valsts valodas politikas departaments. Tā kā ministrijā ir plāni veikt valsts valodas politikas departamenta reorganizāciju un arī pārskatīt citas struktūrvienības, protams, ka Saeimas deputāti vēlas gūt skaidru izsmeļošu atbildi par to, kāda būs šo pārmaiņu būtība un arī apspriest jautājumu par šo pārmaiņu lietderību. Ja gadījumā pēc mūsu pieprasījuma tiks apgalvots, ka nekādas reorganizācijas plānu vispār nav, ka tās ir ziņas no nepārbaudītiem avotiem, mūsu pieprasījums savu būs sasniedzis. Labi iestrādātā valodas politikas sistēma turpinās funkcionēt, netiks sperti neapdomīgi soļi un mūsu valsts valodas politika netiks apdraudēta ar nepārdomātiem lēmumiem. Paldies!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Inai Druvītei. Nākamais runās, kā ierasts atvienības tēvzmiem brīvībai LNMK frakcijas priekšstādētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Apvienība tēvzmiem brīvībai LNMK jau augustā izvirzīja domu, ka Ilmāns Rimševičs ir jāvirz atkārtot ievēlēšanai pa Latvijas Bankas prezidentu, ņemot vērā viņa profesionalitāti, lielo pieredzi. Reputācijas sabiedrībā un to, ka šobrīd ekonomiski zināms nestabilitātes apstākļos, kad inflācija ir augsta un eiro ieviešana ir atlikta vismaz uz vairākiem gadiem, būtu svarīgi iestādes vadībā būt persona, kuras klātbūtne garantē lata stabilitāti un dažādas nepatīkamas pārsteigumas. Šodien arī Saeima vienprātīgi atbalstīja Rimševiča kunga ievēlēšanu amatā vēl uz 6 gadiem un cerams, ka arī turpmāk valdība vairāk ieklausīsies viņa ieteikumos, kas skar inflācijas jautājumu. Un citu būtiski ekonomiski jautājumu risināšanu. Juridiskā komisija, kā mēs jau to uzskatījām par pareizi, kur piedalās praktiski visas partiju pārstāv arī mūsu deputāts Dzintars Rasnečs, ir rūpīgi iepazinusies ar valdības priekšlikumu par Aleksēja Laskuta atbrīvošanu no knapa vadītāja amata. Ir izdarīta vairāk svarīga secinājuma, to, ka ir vajadzīga papildus pārbauda, to, ka ir vajadzīgs savest kārtībā īpaši jautājums tātad par grāmatvedību, kas skar šādas te, nu, šo te, varētu teikt, drošības iestāžu un citu iestāžu darbību, vairāk citi jautājumi, tie ir uzdevuma formā pieņemti Saeimā un uzdot valdībai, tā kā jautājums par noņemšanu šeit nav dienas kārtībā, bet jautājums ir par papildu pārbaudu, pārkāpumu ir, bet, protams, valdībai un arī citiem, kas ir atbildīgi, kas tātad kādā veidā šos pārkāpumus var novērtēt. Protams, arī jāizdara tie darbi, kas skar ministra kabineta noteikumu pieņemšanu, kādā veidā šādas pārbaudas komisijas veido un kādā veidā varbūt nosaka īpašu kārtību. Tātad grāmatvedība iestādēm, kurā atklātības līmenis nav tik liels kā, teiksim, citām valsts iestādēm. Saistībā ar to, ka šobrīd valdībā ministra skaits ir samazinājies un arī valsts prezidents ir izteicis šaubas, vai šī valdība ilgi vēl strādās, arī mēs varam teikt tikai vienu, ka valdībai ir konstruktīvas un Saeimai konstruktīvi jāpabeidz budžeta pieņemšana. Mēs esam gatavi piedalīties gan pie jaunas valdības veidošanas, gan pie citiem reorganizācijas darbiem. Un katrā gadījumā uzskatām, ka saskaņas centram, ņemot vērā šīs partijas īpašo nostāju, daudzos jautājumos nebūtu jāpiedalās valdības veidošanā, vai arī, ja viņi tur piedalītos, tad mēs tur, protams, nepiedalītos. Tāda ir mūsu partijas nostāja. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā. Frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jau šodien pieskatās šodienas darba kārtībai Saeimā. Zaļo Zemnieku savienība atbalstīja Rimševica kunga kantu tātad bankas prezidenta amatam. Mēs ar viņu izvirzījām savā frakcijas sēdē. Esam gandrīz, kad faktiski vienbalsīgi Rimševics kungs turpina savu darbu. Tāpatās mūsu frakcija šodien atbalstīja jautājumu par Loskuto. Jautājums par Loskuto ir atgriezt atpakaļ risinājumam tātad ministru kabinetā. Un prasa tālāku procesālu rīcību, tātad attiecībā par visiem šiem esošiem vai neesošiem pārkāpumiem, manuprāt, ir jāsarā jau valdībai. Nākošais jautājums, kas skar tātad Dagnijas Staķas atkāpšanos, vakar frakcijas sēdē mēs šo jautājumu izskatījām, Dagnijas Staķa argumentēja to ar šiem pēdējā laika notikumiem, kas skar gan šos invalīdu problēmas, gan kas skar tātad to problēmu, kad faktiski jautājums par reģu pansionātu ir guvis risinājumu, Un ar šo savu soli Dagnijas taču pasvīto to, ka nevis viņa gaida kādu, nu, tu valdības demisiju vai ko, un pēc tam, lai atkal it kā pretendēt uz vietu jaunajā valdībā, Dagnijas taču līdz ar to skaidu un gaišu pasvīto, kad viņa savus pilvēks noliek, un arī jaunajā valdībā viņa, nu, tātad nepretendēs uz ministra amatu. Mēs ļoti būtiski redzam nākošo tālāko rīcību, jo skaidrs strādāt bez četriem ministriem valdībā ir ļoti grūti, principā tas tiešām ir doma par jaunas valdības izveidi, un mūsu vēlme, protams, ir šajā valdībā strādāt, protams, vislabāk būtu, ja mēs rastu šo viedokli un partijas, kas ir labējis atrast kopēju sarunu un veidot šo jauno valdību, nu, tas ir sarunu, kā saka, objekts, par ko būtu jārunā. Un, protams, mums ir ļoti liela rūpe par to, kas tieši ieņems reģionālās attīstības ministra amatu, jo, diemžēl, iepriekšējais ministrs Štokenbergs gods un slāvu viņam kā politiķim, bet daudzos jautājumos mūsu viedokļi atšķirās, ir sevišķi par teritorijas reformas brīvprātības principu, un ļoti daudz pašvaldības ar šo situāciju ir neapmierināts, un patreiz jautājums ir tāds neatrisināts, un mēs redzam, ka šim jaunajam ministram, kas ieņem šo amatu, mēs viennozīmīgi būs ļoti dzīves diskusijas, kā viņš izprot šo reformu un cik viņš ir par šo brīvprātības principu un cik viņš ir par pašvaldību, tātad šo pašnoteikšanās tiesībām. Atbildot uz pēdējo jautājumu, ka šodien izskanēja, var apliecināt ar pilnu atbildības sajūtu, ka izglītības ministrijā nekāds valsts valodas politikas īstenošanas departamenta kaut kāda kursa maiņa vai kaut kāda reorganizācija absolūti nav plānots, un es tik tās varu nolakstīt varbūt uz kaut kādām baumām vai uz kaut kādām, es nezinu, nepabaudīt informāciju. Paldies jums!
Paldies Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Frakcija viedokļus turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš deputāts Dainis Turlais, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es arī sākšu ar labo ziņu par to, ka Ilmārs Rimšēvits ir ievēlēts atkārtot par Latvijas Bankas prezidentu. Pēc tam es uzskatu, ka tā labā ziņa ir ne tāpēc, ka Ilmārs Rimšēvits ir labs cilvēks, bet tas, kas šodienas situācijā tieši viņa nostāja, viņa stingrā pozīcija gan attiecībā par mūsu valūtas kursu, gan attiecībā par tiem ekonomiskiem soļiem, kas ir jāspar, lai stabilizētu mūsu ekonomiku, ir tā figūra, kas tiešām Latvijai šodien ir vajadzīga. Un gribu vēlreiz pasvītrot jau viņa nostāja, ka tieši mūsu ekonomiskā attīstība, taiskaitā arī budžets, kurš mums drīzumā ir jāpaieņem, ir tie nepieciešamie soļi galvenokārt stabilitātes virzienā, kas garantē mūsu no lielākām nepatikšanām saistītām ar inflāciju un lata stabilitāti. Tātad vēlreiz pie apzinīgas un saprātīgas rīcības. Protams, kad jautājums par Knābu un viņa vadītāju Loskutovu kungu ir pārspīlēts un mākslīgi radīta ažiotāža ap viņu. Un es gribētu dažos vārdos vienkārši nodalīt tiesiskās procedūras no pūļa ažiotāžas. Pirmkārt, pārkāpumi Knāba grāmatvedībā ir neapšaubāmi. Tas ir pierādīts fakts, un viņi ir būtiski. Iestādes vadītājiem par to ir jānes atbildība. Otrs jautājums par Knābu vietu valsts pārvaldes sistēmā. Gribu atzīmēt, ka ir atsevišķi juristi, un, protams, kad vēl jau vairāk daži žurnālisti, kuri Knābu iezīmē Latvijas valsts pārvaldes sistēmā kā tāda organizācija, kas mums no Marsa ir iesūtīta. Es gribu atzīmēt, ka mums ir satversmes 58. pants, kas precīzi pasaka, ka valsts pārvaldes institūcijas ir ministru kabineta padotībā. Līdz ar to jautājums par to, vai viņš ir padots premjeram vai nav, ir jānoņem no dienas kārtības, jo atbildi ir ierakstīta mūsu satversmē. Tikpat skaidrs ir arī trešais fakts, ko es gribētu pieminēt, ka ministru prezidenta rīcība attiecībā pret Loskutovu kungu atstādinot no viņa amata ir ļoti neveiksmīga un kļūdaina, un tieši šīs kļūdas ir radījušas šo sabiedrisko ažiotāžu. Bet tas ir nekurā gadījumā ir jānodala no viņa personīgās atbildības par iestādes darbu. Un pēdējais, un manuprāt, vissvarīgākais, ko es gribētu atzīmēt šai sakarībā, ir ļoti bīstami, ja mēs kādu valsts institūciju ar represīvām tiesībām un ļoti plašām pilnvarām pārveidotu par pūļa vai politikas instrumentu, lai spriestu taisnīgu vai citādu tiesu. Tas, ka tas tāds process var sākties, liecina jau vairāki fakti. Piemēram, Pasaules bankas prezidents bija spiests atkāpties no amata tikai par to, ka viņš savai draudzēm pieņēmis darbā un palielinājis algu. Mēs atceramies, ka Loskutovu kungam ir tieši tāds pats gadījums. Un vēl spilgtāks piemērs, kā viena un tā pati likuma norma darbojas attiecībā no tā, kurā iestādē viņa tiek piemērota, ir tas fakts, ka bijušās prezidentas kancelējas darbiniekiem diviem tiek izmaksāta kopā kompensācija lielāka kā visas 100 deputātu algas kopumā, piedām tiem cilvēkiem, kur nevienu dienu nav zaudējuši darbu. Knābu secinājums, viss ir pareizi. Prezidente pieņēma darbā savus bērnus, kur viņš strādāja, saņēma valsts algu. Knābu secinājums, tas ir likumīgi. Dažiem deputātiem par palīgiem strādā viņa ģimenes locekļi. Pret viņiem tiek ierosināts lietas, un šī ir viņa rīcība, tiek saukta par nelikumību. Un lūk, šis ir spilgts piemērs, kā viena ļoti nopietna, iespaidīga organizācija kļūst nevar par tiesisku, bet par politiskās taisnības vai pūļa tiesas spriedēju. Es domāju, tas ir ļoti bīstami, un šeit ir jārunā par Saeimas lomu un Saeimas modiski nepieciešamību ieņemt stingru pozīciju, lai saglabātu patiešām tiesiskumu mūsu valstī. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dainim Turlam. Nākamajam vārds tāds partijas frakcijas deputātam Marikam Segliņam. Lūdzu.
Labdien. Manuprāt, tāda svarīga lieta, ka šodien bija Saeimā, kad vismaz tajos 10 gados, kamēr es atrodos Latvijas lielajā politikā, bija tāds nebijis gadījums, kad Saeima uzdod veselu virkni uzdevumu valdībai. Un nevis tas ir kādā deklarācijas veidā, bet ar Saeimas lēmumu projektu tiek noteikts termiņi, tiek noteikti konkrēti darbi. Viss šis stāsts ir saistībā ar Loskutovu kungu, jo tā izmeklēšana, kas bija bijusi valdībā, neliecina ne par to, ka Loskutovs vainīgs vai nevainīgs. Uzskat, ka viņi ir veikti sasteigti, ka nav pārbaudīti visi fakti, un tādēļ Saeima ir uzdevusi otrais caurlūkot knab budžetu, jo tas, ka knab līdzekļu, operatīvo līdzekļu apritē ir neskaidrības, to ir atzinusi gan valsts kontrole, to ir atzinusi ģenerāla prokurors, un tas, ka šajā iestādē, kurai būtu jābūt paraugu iestādē, jo šī ir tā iestāde, kur pārbauda jebkuru amatpersonu, tur nu būtu jābūt visam kārtībā, un arī ar operatīviem līdzekļiem būtu jābūt kārtībā, lai nevienam nebūtu šaubu par naudas apriti šajā iestādē. Un šodien Saeima ir uzdevusi valdībai veikt atkārtot, padziļināt pārbaudi. Kas par tādiem tekošiem jautājumiem, tad ir viens svarīgs likums, kas šodien Saeimā ir pieņemts trešajā lasījumā, tas ir maksāt nespējas likums, jo mūsu saimnieciskā dzīve Latvijā attīstās, uzņēmumiem iet gan veiksmīgi, iet arī neveiksmīgi, tad viņi kļūst maksāt nespējīgi, un Saeima šodien ir pieņēmusi galīgajā lasījumā maksāt nespējas likumu, kas reglamentē to, kas ar uzņēmumu vai uzņēmēju sabiedrību notiek tad, vai komerces sabiedrību, kad viņa ir nonākusi naudas grūtībās. Manuprāt, priekš tautsaimniecības un ekonomikas ļoti svarīgs likums. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Marikam Segliņam. Apvienības saskaņas centrs frakcijas vārdā arī šodien deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienamie radio klausītāji! Šodien Saeimā izskatīja saskaņas centra frakcijas sagatavoto likumprojektu grozījumi likuma par pievienotas vērtības nodokli. Saskaņas centra nostāja ir ļoti skaidra un vienkārša. Ir nepieciešams atbalstīt Latvijas ražotājus ne vārdos, bet darbos. Tieši tāpēc saskaņas centrs ierosināja pazemināt PVN likmi Latvijā ražotājiem produktiem no 18% līdz 5%. Diemžēl valdošais vairākums noraidīja mūsu deputātu sagatavot likuma projektu. Otram kārtam saskaņas centrs ir gandarīts ar to, ka Saeima beidzot nolēma ieklausīties mūsu pamatotajos priekšlikumus un nodot atpakaļ izskatīšanai valdībā jautājumu par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Alekseja Loskutova nepamatotu atbrīvošanu no amata, kā arī uzdot valdībai pilnveidot normatīvu aktu bāzi. Pēc mūsu domām Kalvitis sen jau pelnījis demisiju, jo valdība valda haos, bet mani, kā arī citus Latvijas iedzīvotājus, uztrauc tas, ka pat pirms savas demisijas valdošas koalīcijas atsevišķas pārstāvji un tīpaši ministru prezidents nevēlas atzīt savas kļūdas un publiski atvainoties Latvijas tautas priekšā par pieļautiem kļūdām, inflāciju un sociāli netaisnīgu budžetu. Kā viens no valdības pamatmērķiem, kam tiek upurēts valsts iedzīvotāju intereses, ir panākt, lai 2008. Gada valsts konsolidētais budžets būtu ar 1% pārpalikumu. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcija uzskata, ka valdības piedāvātie valsts budžeta ieņēmumu pieauguma aprēķini vienkārši nav korekti, un tādēļ nevar tikt izmantoti valsts konsolidēta budžeta izdevumu samazināšanai. Piemēram, valsts budžeta ieņēmumi no iedzīvotā ienākuma nodokļu pēdējos divos gados ir pieauguši par 29%, bet 2008. Gadam pieaugums tiek plānots uz pusi mazāks 15%, jeb apmēram 150 miljonu latu iespējamu 300-350 miljonu latu vietā. Tādēļ mēs piedāvājam daļu no šā neiegramatota pieauguma izmantot pedagogu darba samaksas palielināšanai par 18 miljoniem latu un ārstniecības personu papildus atalgojumam 45 miljonus latu, kas atbilst tieši šo nozaru arotbiedrību prasītājiem un valdības kādreiz absolītājiem. Mēs uzskatām, ka valdība nebūtu nav veikusi visus iespējamus pasākumus, lai iedzīvotā ienākuma nodokļu iekasēšana būtu taisnīga pret visiem sociālajiem slāņiem. Tādēļ mēs piedāvājam aplikt ar ienākumu nodokli ienākumus no dividendiem, hipotekārajām cīļu zīmēm un valsts un pašvaldību pārādzīmēm, kas ļautu papildus iegūt līdzekļus pabalstiem denacializēt nāmu īrniekiem un apkraptiem noguldītājiem. Mēs uzskatām, ka pievienotas vērtības nodokļa ienākumu prognozes valdība ir bijusi pārāk pieticīga, salīdzinot ar iepriekšējos gadus sasniegto, samazinot ieņēmumu prognozi par vairāk nekā 10%. Nav taču noslēpums, ka iekšzemes pieprasījums un mazumtirdzniecības apgrozījums strauji pieaugušas darba samaksas apstākļos pieaug ļoti strauji, bet 10% no PVN ir vismaz 150-200 miljonu latu. Tādēļ mēs piedāvājam samazināt PVN likmi pārtikas precēm līdz 5% esošo 18% vieta, kas būtu liels atspaļs trucīgajam, jo pārtikas preču cenas aug ļoti strauji. Tā paša laikā PVN likmi luksus precēm varētu arī palielināt līdz 20-22%. Mēs uzskatām, ka īpaši netaisnīgs valsts 2008. Gada budžeta projekts ir pret pensionāriem, sociāli vismazāk aizsargātiem Latvijas iedzīvotājiem. Divas plānotas pensiju indeksācijas 2008. Gada ir aicināts sekt vienīgi augošu inflāciju, bet nekādu dzīves apstākļu uzlabojumu pensionāriem nedos. Bet valsts pensiju budžeta vien ir plānots 103 miljonu latu pārpalikums, lai gan faktiski, kā to pierāda iepriekšējo gadu pieredze, tas būs krietni lielāks, jo sociālās apdrošināšanas iemaksu pieauguma prognozes ir mākslīgi samazinātas. Mēs piedāvājam jau no 2008. gada 1. janvāra palielināt minimālu pensiju līdz 100 lātiem, kas gada papildus prasīs 60 miljonus lātu, kā arī dubultot piemaksas par darba stāžu jauno gada sākumā, kas papildus prasīs 16 miljonus lātu. Pēdējais priekšlikums tuvojošas ziemas apstākļos, kad pieaugs maksa par siltumu un gāzi, būs godīgs pret tiem pensionāriem, kuru pensija veido līdz 1996. gadam iekrātie darba gadi un kuru pensijas tādēļ ir ļoti niecīgas. Mēs ceram, ka Saeimas valdošā koalīcija un valdība ieklausīsies mūsu pamatotajos un valsts iedzīvotāju interesiem atbilstošos priekšlikumos. Un process, manuprāt, ir jau sācies. Paldies jums par uzmanību un sadarbību.
Paldies apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Un noslēgumā deputāta Miroslava Mitrofānova vārdā dzirdēsiet apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas viedokli. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Frakcija PZTVL uzskata, ka šodienas plenāra sēdē svarīgākie jautājumi bija likumprojekts par pievienotas vērtības nodokļa pazemināšanu pārtikas produktiem, kā arī uzdevums ministru kabinetam pārskatīt lēmumu par korupcijas novēršanas biroja priekšnieka Alekseja Loskutova atbrīvošanu no amata. Likumprojekts par pārtikas cenu pazemināšanu valdošas partijas nav atbalstījušas, bet mēs, kreisa opozīcija, plānojam atgriezties pie šī jautājuma, jo uzskatām, ka pazemināta PVN likme partikai atbilst šodienas Latvijas apstākļiem, kad notiek cenu nepārtrauktais kāpums, ka arī citas, tā saucamās vecās Eiropas Savienības valstis, pastāv atšķirīgas PVN likmes dažādu produktu grupām. Ar gandarījumu mēs varam paziņot, ka šodien Saeima atbalstīja lēmumu par uzdevumu valdībai noregulēt skandalozu problēmu saistīto ar Alekseja Loskutova nelikumīgu atbrīvošanu no amata. Ar savu šodienas balsojumu Latvijas parlaments devis valdībai uzdevumu labot kļūdu, kura tika pielaista ministriem balsojot par pretkorupcijas biroja priekšnieka atlaišanu no darba. Nobeigumā es gribētu atgadināt par diviem šonedēļas notikumiem, kuriem ir arī saistībā ar parlamenta darbību. Pirmais ir PZTVL valdes lēmums atbalstīt arotbiedrību iesaktu parakstu vakšanu par tiesībām tautai atlaist Saeimu. Šī iniciatīva pilnīgi sakrit ar likumprojektu, kuru PZTVL frakcija iesniegusi Saeimas izskatīšanai pirms divām nedēļām. Partijas valde aicina vēlētājus atbalstīt ar saviem parakstiem arotbiedrību ierosinājumu. PZTVL arī uzskata, ka pirmajā posmā nepieciešami 10 000 paraksti tiks obligāti savākti. Un vēl par vienu pozitīvu notikumu. Šonadēļ valdība paziņojusi, ka Nacionālās bibliotēkas celtniecība ir atlikta uz nenoteikto laiku. Tā ir maza, bet svarīga opozīcijas partiju, kā arī vesela prāta uzvara. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Līdz ar to tieši raid no Saeimas nama sēžu zāles, ko vadīja Saeimas presa dienesta konsultanta Dāca Laipa, ir noslēgusies. Visu labu, līdz nākam ceturtdienai!